Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 16 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចៅក្រមសហព័ន្ធបញ្ឈប់ការហាម5ត្រូវសាររឿងរបស់លោកត្រឹមមិនឲ្យប្រជារាស្ត្រមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម6ធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថវិកាសហព័ន្ធទី1របស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីទុកប្រទេសអាមេរិកមុនអ្វីៗទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ម៉ាករុតទឈ្នះឆ្នោតលើគូប្រជែងជាតិនិយម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្របពេលដែលមានការរិះគន់ទៅលើថវិការាប់សែនដុល្លារសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពរបស់លោកសុកអានអ្នកនាំពាក្យរបស់បកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល
គឺរិះគន់ស្អីអ្នករិះគន់ទៅចាំតែរិះគន់លុយយកមកលុយក៏ប៉ុណ្ណឹងមានចាយអស់ប៉ុណ្ណឹងឯណានឹងចាយអស់មកនឹងចាយមកទុកសិនដើម្បីដោះស្រាយការងារទៅនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់ពាន់នាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់បៀវត្សរ៍បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅរដ្ឋ Florida មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលភាគទី2ដែលផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតុលាការសហព័ន្ធ1បានចេញបទបញ្ជាទប់ទល់បណ្ដោះអាសន្នមួយប្រឆាំងនឹងការសាកល្បងលើកទី2របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការប្រើប្រាស់បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីភៀវការទទួលពួកជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងហាមប្រាមការផ្តល់ទិដ្ឋាការថ្មីៗដល់ពួកមនុស្សមកពីប្រទេស6កាលពីថ្ងៃពុធចៅក្រម Derek Watson បានរកឃើញថាការជំទាស់តាមផ្លូវច្បាប់ធ្វើដោយរដ្ឋ Hawaii ទំនងជានឹងមានជោគជ័យដោយមានការជជែកបង្ហាញហេតុផលថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះរំលោភលើមាត្រា establishment នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានគោលបំណងមិនយកសាសនាជាធំដែលភាសាអង់គ្លេសថា secular purpose ជាដំបូងសិនលោកចៅក្រម Derek Watson បង្ហាញចង្អុលបង្ហាញដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលោកត្រឹមនិងពួកសហការីរបស់លោកនៅមុននិងនៅក្រោយប្រធានាធិបតីរូបនេះបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមធ្លាប់រួមបញ្ចូលការអំពាវនាវមួយឲ្យហាម5ពុទ្ធអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគោលនយោបាយមួយនៅពេលបន្ទាប់មកបានត្រូវកែប្រែទៅជាការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតនៅក្រមមនុស្សមកពីពួកប្រទេសមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភេរវកម្មលោកចៅក្រម Watson បាននិយាយថាករណីនៅចំពោះមុខលោកមានរួមបញ្ចូលផុសតាំងច្រើនកកើនិងមិនអាចច្រានចោលបាននៃអរិភាពខាងសាសនាដែលជំរុញឲ្យមានការប្រកាសឲ្យប្រើប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិនេះនិងប័ណ្ណបញ្ជាមុននេះដែលមានការតាក់ទងគ្នារដ្ឋបាលត្រឹមបាននិយាយថាការហាម5នេះជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារប្រទេសអាមេរិកពីការគំរាមកំហែងភេរវកម្មអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហោះនេះសេតវិមានលាតត្រដាងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាថវិកាប្រទេសអាមេរិកមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា America First សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសំណើរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងកាត់បន្ថយ ការផ្ដល់ប្រកាសដល់ជំនួយបរទេសនិងដល់ទីភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវដល់ការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានក្នុងចំណោមវិស័យឯទៀតឯទៀតប្រសិនបើត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកានេះនឹងតម្រូវឲ្យមានទិសដៅខាងគោលនយោបាយមួយផ្លាច់ពីមុនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមប្រធានាធិបតីថ្មីម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mick Mulvaney នាយកការិយាល័យផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការនិងថវិកាបានប្រកាសថាគ្មានចម្ងល់ទេថានេះជាថវិកាមួយមានអំណាចខ្លាំងមិនមែនជាថវិកាមួយទុនខ្សោយទេលោក Mulvaney បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធថានេះជាអ្វីដែលពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងអាចរំពឹងនេះជាអ្វីដែលគូប្រជែងរបស់យើងអាចរំពឹងនេះជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីចង់ឲ្យយើងនិយាយបន្តហើយខ្ញុំយល់ថាយើងបានធ្វើការងារមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអំពីថវិកានេះថវិកាទី1របស់លោកត្រឹមដែលមានសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាបន្ថែមប្រកាសសម្រាប់កិច្ចការពារប្រទេសពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខតាមព្រំដែននិងការពង្រឹងច្បាប់ជាទូទៅនិងឲ្យមានការជ្រើសរើសរវាងសាលារៀនឯកជននិងសាលារៀនសាធារណៈនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Mulvaney លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសហូឡង់បង្ហាញថាគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mark Rutte បានឈ្នះទទួលកៅអីច្រើនបំផុតក្នុងសភាដោយបានឈ្នះច្រើនជាងគេបានគិតទុកពីមុនលើលោក Geert Wilders ដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍និងជាអ្នកជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរនៅពេលមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានជាងពាក់កណ្ដាលហើយនោះរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបករបស់ប្រជារាស្ត្រសម្រាប់សេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងស្ដាំរបស់លោក Rutte ត្រូវរំពឹងថានឹងទទួលកៅអី32ក្នុងបណ្ដាអាសនៈទាំងអស់150ក្នុងសភានៃប្រទេសហូឡង់ដោយនាំមុខគណៈបកឯទៀតគេរំពឹងថាគណៈបកនីមួយៗក្នុងបណ្ដាគណៈបក3នឹងទទួលកៅអី19ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងគណៈបកសេរីភាពដែលប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍របស់លោក Widdes ផងដែរជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺសាសនានិងគណៈបក D66 ចំនួនកៅអីច្បាស់លាស់ក្នុងសភាដែលគណៈបកនីមួយៗទទួលនឹងត្រូវប្រកាសជាមួយលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាខាងមុខនេះពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាមានប្រជារាស្ត្រហូឡង់ច្រើនអ្នកគឺចំនួន 81% បានទៅបោះឆ្នោតដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះលោក André Gruvel សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកនយោបាយប្រៀបធៀបនៅឯសាកលវិទ្យាល័យសេរីនៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam បាននិយាយថាមនុស្សច្រើនអ្នកទៅបោះឆ្នោតបង្ហាញថាពលរដ្ឋហូឡង់យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយថាវាច្បាស់លាស់ណាស់ថាយើងត្រូវការវិធានការមួយផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីកិច្ចការទូតនានាដើម្បីរារាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យសម្រេចគោលបំណងអាវុធបរមាណុរបស់ខ្លួនបានទទួលបរាជ័យក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហស្សនេះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tillerson បាននិយាយថាមូលហេតុមួយដែលលោកធ្វើដំណើរមកកាន់ទ្វីបអាស៊ីគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនអំពីគម្រោងការផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Tillerson បានថ្លែងនៅឯសន្និសីទរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Fumio Kishida ថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងមិនចាំបាច់ត្រូវខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានគោលបំណងចង់រស់នៅក្នុងសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេដោយសារគំនិតនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីអាវុធបរមាណុនិងគ្រាប់បែកផ្លោងមីស៊ីលរបស់ផងខ្លួននៅដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីសកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយបន្តទៅទៀត
អស ់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្របពេលដែលមានការរិះគន់ទៅលើថវិការាប់សែនដុល្លារសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពរបស់លោកសុកអានអ្នកនាំពាក្យបកកាន់អំណាចបានថ្លែងថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់ពាន់អ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់បៀវត្សបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅរដ្ឋ Florida មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលភាគទី2ដែលផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការទទួលមរណភាពរបស់លោកសុកអានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលកាន់មុខតំណែងច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះការរិះគន់បានកើនឡើងចំពោះការចំណាយថវិការាប់សែនដុល្លារសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិក្នុងការចាត់ចែងលើរាល់ការចំណាយនិងមិនខ្វល់ពីក្រុមអ្នករិះគន់នោះទេលោកហូលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សពលោកសុកអានអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័ននេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសពរបស់លោកសុកអានត្រូវបានបញ្ជូនពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នជាមួយនឹងប្រតិកម្មរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើពិធីបុណ្យសពរបស់លោកដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយ3000លានរៀលប្រហែលនឹង750000ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក្នុងនោះមានបណ្ដាញសង្គម Facebook ដ៏ពេញនិយមនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាការចាយវាយលើពិធីបុណ្យសពលោកសុកអានគួរត្រូវបានយកទៅចំណាយលើកិច្ចការមនុស្សធម៌ពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងកសាងផ្ទះសម្បែងដល់ប្រជាជនក្រីក្រដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter ក៏បានប្រតិកម្មចំពោះការចំណាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើពិធីបុណ្យសពនេះដែរកូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជាអគ្គនាយករងផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាន Tweet ឬសរសេរលើគណនី Twitter របស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្នុងន័យចំអកថាតើនរណានិយាយថាកម្ពុជាក្រកញ្ញាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាលុយ 750,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពមកពិធីការជាតិនរណានិយាយថាកម្ពុជាក្រក្រុមអ្នករិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏បានសម្ដែងក្តីពេបជ្រាយចំពោះការស្លាប់របស់លោកសុកអានដោយពួកគេបានរិះគន់ថាលោកសុកអានជាបុគ្គលស្រឡាញ់អំណាចលោភលន់និងពុករលួយផងដែរដោយហេតុលោកតែម្នាក់ឯងបានកាន់ការងាររបស់រដ្ឋជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីការរដ្ឋបាលរដ្ឋវិស័យយុតិធម៌នយោបាយជំនួញរហូតដល់វិស័យវប្បធម៌ជាដើមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាថាវិការដែលស្នើសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពនោះនឹងមិនត្រូវបានចាយវាយទាំងអស់នោះទេលោកអះអាងថាថវិកានេះគឺជាការត្រៀមបម្រុងទុកលើការចំណាយតែប៉ុណ្ណោះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់លើការចាត់ចែងរាល់ការចំណាយនេះ
ទៅរិះគន់ស្អីអ្នករិះគន់ទៅចាំតែរិះគន់លុយយកមកលុយប៉ុណ្ណឹងមានចាយអស់ប៉ុណ្ណឹងឯណានឹងចាយអស់មកគន់ស្អីមកទុកសិនដល់បែងដោះស្រាយការងារចំពោះមកអ្នកនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាសិទ្ធិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃការពោរេប្រទៀនទៅគណៈកម្មាធិការទុកសិនដើម្បីនឹងត្រៀមចាយតែលុយមានបញ្ហាចាយដំអីទៅចាយសរុបរកដាក់ស្ដាមឯណាទៅចាយលុយស្រាប់តែយើងរត់ទៅរកធនធានអានឹងវាទៅចង់ថាទៅធនធានបិទទៅមក
លោកបន្តថាការត្រៀមចំណាយថវិកាច្រើនលើសលុបនេះគឺជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ
យ៉ាងណារឿងនេះវាជារឿងធម្មតាទេហើយអស់លោកនឹងយករឿងធម្មតាមកធ្វើជារឿងដែលគាត់ទីទៀន
លោកសុកអានដែលគេដឹងថាបានកាន់តួនាទីជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយរោគគាពីតក្នុងជំនមីយុ66ឆ្នាំលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាក់ VOA ថារដ្ឋមានសិទ្ធិចំណាយលើពិធីបុណ្យសពអេសរាជជននយោបាយដែលបានរួមចំណាយក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិដូច្នេះទឹកប្រាក់ដែលបានគ្រោងនេះនឹងមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែលោកមានក្តីមន្ទិលចំពោះខ្ទង់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើលុយដែលបានស្នើសុំនោះនឹងត្រូវចំណាយទៅលើអ្វីហើយតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាលើថវិការបស់ជាតិ
សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំនួនលុយណាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រពៃណីមួយនៃការចាយលុយដែលមិនមានអត់មានបង្ហាញនៃការចំណាយខ្ទង់ចំណាយច្បាស់លាស់ណាហើយជឿថាបើយើងឃើញដាក់មកវា3000លៀនវាច្រើនណា
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានភាពលំអៀងក្នុងការចាត់ចែងលើពិធីបុណ្យសពរបស់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដោយលោកបានសម្ដៅទៅលើពិធីបុណ្យសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានរើសអើងសម្បីតែកន្លែងបូជាសពរបស់លោកលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានកំណត់ឲ្យច្បាស់នៅខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
គណៈពេលដែលយើងឃើញថាគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការឬក៏ប៉ូលីសទាហានដែលស្លាប់ទៅហាក់ដូចជាទំហំទឹកប្រាក់ដែលត្រូវជួយទៅដល់បុណ្យសពហ្នឹងគឺក្នុងចំនួនមួយដែលតិចតួចណាតិចតួចប៉ុន្តែនៅពេលដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលោកសុកអានហ្នឹងក៏ប្រាប់តែប្រហែលនៃការឯកភាពពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដកលុយពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ចំនួនប្រហែលជាជាង700,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះ
លោកបន្ថែមថាច្បាប់មួយស្តីពីការចំណាយលើពិធីបុណ្យនានាដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគួរតែត្រូវបានតាក់តែងដោយសភាជាតិយោងតាមជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកសុកអានដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាលោកសុកអានកើតនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1950នៅឃុំព្រះបាទជន់ជុំស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវក្នុងជីវិតការងារលោកសុកអានបានបំពេញតួនាទីនឹងកាន់មុខតំណែងជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកជាអតីតអ្នកការទូតសាស្ត្រាចារ្យអ្នកការពារវប្បធម៌ខ្មែរនិងជាអ្នកបើកផ្លូវឲ្យមានការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយក៏ជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាជាង10របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអាជ្ញាធរជាតិប្រេងកាតកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរាជបណ្ឌិតសភាវិជាជីវៈតុលាការនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលជាដើមលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្រោយការស្លាប់លោកសុកអានថាលោកសុកអានបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងកិច្ចការនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាង10ឆ្នាំដែលមានឱកាសការងារជាមួយសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានខ្ញុំជាមួយមន្ត្រីដទៃទៀតគឺយល់ប្រកាសថាទទួលចំណេះដឹងទូលំទូលាយនៅនយោបាយគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនិងជំហានយកប្រៀបនឹងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជាដៃគូនោះរាប់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកស្នើលុយចំនួន750,000ដុល្លារពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកសុកអានក៏បានតែងតាំងលោកប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពលោកប៊ុនឈិនក៏ត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកសុកអានផងដែរក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើអិសរាជជននយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលរូបណានិងមកកណ្ដាលរបស់លោកសុកអាននៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននៅឡើយទេគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបានចេញលិខិតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដែរដោយបានសម្ដែងការចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារសពលោកសុកអានក្រុមមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងពុំទាន់មានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយចំពោះការស្លាប់របស់លោកសុកអាននោះទេដោយឡែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សដដែលនេះដោយបានសម្ដែងនូវការចែករំលែកទុក្ខដ៏ជ្រាលជ្រៅជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកសុកអានផងដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាលោកសុកអានមានជីវិតការងារគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសាសនាការអភិរក្សវប្បធម៌និងវិស័យការទូតស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកសុកអានបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងទួនាទីលោកជាប្រធានក្រុមការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសពលោកសុកអាននឹងតម្កល់ទុកក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃហើយការបូជាសពរបស់លោកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែមីនានៅវត្តបទុមតីរាជធានីភ្នំពេញនៅស្របពេលនៃការចំណាយបុណ្យសពលោកសុកអានដែលគ្រោងថានឹងចាយអស់ជិត1,000,000ដុល្លារអាមេរិកនោះអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុនិយាយថាប្រជាជនកម្ពុជាដែលភាគច្រើនជាកម្មករ ត្រូវគេដឹងថារកចំណូលបានត្រឹមតែជាង2ដុល្លារអាមេរិកឬជាង 8,000 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រមួយនេះក៏ត្រូវគេដឹងថានៅបន្តពឹងផ្អែកលើកម្ចីពីបរទេសនិងជំនួយដែលភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសចិនហើយបំណុលរបស់ប្រទេសនេះត្រូវគេដឹងថាមានចំនួនរាប់រយលានដុល្លារផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការបើកប្រាក់បៀវត្សឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងត្រូវបាត់បង់តំណែងទាំងពេញសិទ្ធិនិងបំរុងបន្ទាប់ពីពួកគេបានចាក់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលពួកគេបានជាប់តំណែងកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីគណៈបកសំរៀងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់បៀវត្សបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តអនុវត្តគោលការណ៍និងនីតិវិធីចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ពីការអនុវត្តគោលការណ៍និងនីតិវិធីចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌជូនទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តក្នុងលិខិតនោះលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមុខតំណែងរបស់គណៈបកមួយចំនួនដែលបានទៅឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិឬបេក្ខជនបំរុងរបស់គណៈបកថ្មីមួយទៀតដែលមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយដំបូងដែលពួកគេបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវបាត់បង់តំណែងពេញសិទ្ធិនិងតំណែងបំរុងលោកសខេងបានបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះថាការអនុវត្តនេះត្រូវអនុលោមតាមមាត្រា15និង16នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់មិនអាចជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយលើសពី1ក្នុងពេលតែមួយបានទេករណីដែលបុគ្គលមួយរូបចូលជាសមាជិកគណៈបកនានាយ៉ាងច្រើនសមាជិកភាពរបស់បុគ្គលនោះក្នុងគណៈបកនយោបាយចុងក្រោយត្រូវចាត់ទុកជាបានការទន្ទឹមនឹងនោះសមាជិកគណៈបកនយោបាយត្រូវបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់ខ្លួនក្នុងករណីបានលាឈប់ឬបានបោះបង់សមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងលិខិតដដែលនោះលោកសខេងបានបញ្ជាតាមរយៈការសរសេរក្នុងន័យដើមថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលបានបាត់បង់សមាជិកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយនោះសម័យខ្លួននឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាទៀតឡើយទន្ទឹមនឹងនេះអង្គភាពឬមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមប្រឹក្សានោះត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងຈັດវិធានការនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់សមីខ្លួនស្របទៅតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីដែលបានកំណត់លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានទៅបម្រើការងារក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្ថែមថាតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវបានលុបចោលប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរនេះមិនជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្មីមកជំនួសកន្លែងក្រុមប្រឹក្សាដែលនៅទំនេរ
គាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកសំរងស៊ីគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សជាប់ជាប់តំណែងតែអង្គុយអីខ្ញុំតំណែងរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទេរបស់គណៈបកសំរងស៊ីទេប៉ុន្តែពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចង់ចូលឈ្មោះរំជើបគាត់ក៏ចូលឈ្មោះក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះគាត់ចាប់បាត់ឡងតំណែងឯងគាត់ចូលបកសង្គ្រោះជាតិជាសមាជិករបស់សង្គ្រោះជាតិហើយគឺច្បាប់វាថាគាត់បាត់ឡងជាស្វ័យប្រវត្តិហើយគេយកអាបកចុងក្រោយហ្នឹងជាផ្លូវការ
លោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថាការបោះបង់តំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយទៅបម្រើការងារជាក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះពួកគេនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់បៀវត្សនិងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងៗទៀតលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនខ្វល់ពីការប្រើប្រាស់គំនិតដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកបន្ថែមថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សភាគច្រើនបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនគិតពីផលប្រយោជន
៍យើងមិនតែខ្វល់ពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអ្វីដែលសំខាន់គោលដៅរបស់យើងគឺផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខបោះឆ្នោតយើងចង់ប្រើប្រាស់គំនិតឬរិទ្ធិវត្ថុបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺវាមិនជាសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទ
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2012បង្ហាញថា គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ចំនួន1592និងមានក្រុមប្រឹក្សាចំនួន8292នាក់ខណៈគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានកាន់កាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន40និងមានក្រុមប្រឹក្សាចំនួន2955នាក់លោកស្រីហានរដ្ឋាក្រុមប្រឹក្សាឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងកំពុងជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាការបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការបើកប្រាក់បៀវត្សនិងបញ្ឈប់ការចូលរួមប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់លោកស្រីនិងប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចលើគម្រោងអភិវឌ្ឍឃុំផ្សេងៗទៀត
គម្រោងនៅក្នុងឃុំដូចជាធ្វើផ្លូវថ្នល់មានការជុំមានការដេញថ្លៃមានការអីហ្នឹងអាហ្នឹងស្ទះអាហ្នឹងត្រូវមានគណៈបកប្រមាណហ្នឹងចូលរួមដូចជាដេញថ្លៃផ្លូវគេធ្វើផ្លូវអីចឹងសិក្សាគម្រោងអញ្ចឹងមិនក្រុមប្រឹក្សាឃុំវាមានគណៈកម្មការទេគណៈកម្មការលទ្ធកម្មគណៈកម្មការអីអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមនឹងអត់ទៅចូលរួមហ្នឹងក៏វាស្ទះដែរ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត78លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីប៉ុន្មានខែមុនយារីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមកពីទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមគួរក្បាលភាគទី2ដែលផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពប្រចាំខែមីនាចាសដោយដែលបានជម្រាបជូនគឺនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាបន្តអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលភាសាអង់គ្លេសថា stroke ហើយយើងនឹងពិភាក្សាសំខាន់នោះគឺផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលចាសមុននឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលនោះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចតកតងទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីខែមុននោះគឺអំពីរោគសញ្ញាកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យចាគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនឹងបានថ្លែងថាការកកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលនេះគឺបណ្ដាលមកពីការខ្វះចរន្តឈាមរត់ទៅក្នុងខួរក្បាលហើយការនេះធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់ខួរក្បាលនឹងមិនអាចដំណើរការបានធម្មតាលោកក៏បានបន្តថារោគសញ្ញាសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងនឹងគឺមានដូចជាវៀចមុខវៀចមាត់ហើយគឺដោយសារតែសាច់ដុំមុខនឹងចុះខ្សោយហើយមានដូចជាធ្លាក់ភ្នែកមួយចំហៀងដៃមួយចំហៀងខ្សោយលើកមិនរួចនិងនិយាយមិនច្បាស់ចាស់ទាំងអស់នេះគឺជារោគសញ្ញាសំខាន់ដែលអ្នកជំងឺគួរតែត្រូវដឹងហើយដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជ្រាបកាន់តែច្បាស់តកតងទៅនឹងវិធីព្យាបាលនោះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងដែលលោកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលខ្លួនមកពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលទៅលើជំងឺនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្ជន្តាហើយនឹងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅនឹងនិយាយអំពីវិធីព្យាបាលជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបចំនួន5ចំណុចសិនរួចសូមបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយចំណុចទី1គឺថាយើងត្រូវដឹងថាការជំងឺនេះវាមាន2យ៉ាងគឺថា1មកពីស្ទះឈាមមួយទៀតមកពីបែកសរសៃឈាមភាគច្រើនគឺស្ទះឈាមជាង 80%ចំណុចនេះគឺចំណុចទី1ការដែលដឹងរបៀបហ្នឹងគឺថាជារបៀបដែលឲ្យយើងដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីព្យាបាលខុសគ្នាខ្លាំងណាស់បើសិនជាវាស្ទះឈាមហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាវាបែកឈាម គឺរបៀបព្យាបាលគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងចំណុចទី2ហើយដែលយើងត្រូវដឹងក្នុងការព្យាបាលគឺថារយៈពេលដែលអាចជួយសង្គ្រោះបានគឺថាមានខ្លីណាស់មានខ្លីណាស់ហើយបើសិនជាវាកើតមកអំពីស្ទះសរសៃឈាមគឺថាមានឈាមកកនៅក្នុងសរសៃហ្នឹងគឺយើងមានពេលតែ4ម៉ោងទេបាទ4ម៉ោងកន្លះដំបូងដើម្បីអាចប្រើថ្នាំសម្រាប់កម្ចាត់ឈាមកកនឹងបានហើយបើសិនជាគេអាចបើសិនជាឈាមនឹងវានៅក្នុងសរសៃធំសរសៃធំដែលវាមិនអាចនឹងប្រើថ្នាំបានដែលគេត្រូវចាក់ខ្សែលួសចូលដើម្បីដកយកកន្លែងឈាមកកនឹងចេញគឺថាយើងអាចបានធ្វើចាំរយៈតែធ្វើក្នុងរយៈ6ម៉ោងដំបូងបំផុតដូច្នេះម៉ោងពេលវេលាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវឲ្យទៅដល់ពេទ្យហើយត្រូវពេទ្យហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីប្រើរបៀបព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទចំណុចទី3គឺថាលក្ខណៈដែលអាមេរិកគេអង់គ្លេសគេហៅថា TIA ឬក៏ Transient Ischemic Attack គឺជាភាពស្ទះឈាមក្នុងមួយរយៈខ្លីមួយរយៈខ្លីគឺថាអ្នកនឹងឈឺដូចជាឈឺការជំងឺខ្វះឈាមសរសៃក្បាលធម្មតាអញ្ចឹងគឺថាអាចស្ពឹកមុខឬក៏វៀចមុខអាចនិយាយមកឡឡឬក៏អាចធ្វើឲ្យខ្សោមជាងខ្លួនប៉ុន្តែអាការៈនេះវាមានចំនួនពេលតិចទួចគឺថាក្នុងមានតែក្នុងរយៈប្រហែលជាតិចជាង5នាទីទេភាគច្រើនយ៉ាងយូរបំផុត24ម៉ោងឬគឺថាជាលក្ខណៈមួយដែលអាចត្រឡប់មកវិញបាននេះជាលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងពីព្រោះថាក្នុងលក្ខណៈនេះជាលក្ខណៈដែលយើងអាចព្យាបាលបានហើយធ្វើឲ្យជា 100% បាទធ្វើជាមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនឹងคลายទៅជាខ្វិនដែលជាប់រហូតមួយជីវិតឬក៏ខ្វិនអស់រយៈពេលជាប់ខែគឺថាអាចការពារកុំឲ្យទៅដល់ឋាននឹងបានបើសិនជាយើងយល់អំពី TIA នឹងអំពីភាពស្ទះជាមួយរយៈខ្លីនឹងហើយយើងធ្វើការព្យាបាលភ្លាមៗកាលណាយើងធ្វើព្យាបាលភ្លាមៗទៅគឺថាអាចជួយបានឋានដែលទី4គឺឋានដែលប្រើសម្រាប់ស្ទះឈាមដែលថោកជាងគេហើយដែលសម្បូរជាងគេហើយដែលអាចរកបានភ្លាមគឺអាស្ពីរីនបាទអាស្ពីរីននឹងគឺសើបើសិនយើងគ្មានឈាមទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងច្បាស់ថាវាគ្មានឆ្លៀឈាមទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាភាគច្រើនគឺថាវាស្ទះកាលណាស្ទះឈាមគឺអាស្ពីរីនអាចជួយបានច្រើនណាស់គឺថាប្រើតែ81មីលីក្រាមឬក៏325មីលីក្រាមក៏បានដែរចំណុចទី5
ចាស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំទោសលោកចាំដែរចានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺថ្នាំអាស្ពីរីនហ្នឹងគឺប្រើបាននៅពេលដែលមានកកសរសៃឈាមមិនស្ទះសរសៃឈាមមិនមែនបែកទេចា
បាទត្រូវហើយបាទកន្លែងហ្នឹងដែរយើងសំខាន់ត្រូវដឹងថាវាស្ទះឬក៏វាបែកបាទអាស្ពីរីននឹងគឺប្រើបានតែក្នុងការស្ទះសរសៃឈាមនេះបើសិនយើងបែកសរសៃឈាមប្រើអាស្ពីរីនទៅវាធ្ងន់ជាងមុនពីព្រោះការវាធ្វើឲ្យឈាមកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាភាគច្រើននៃជំងឺនេះគឺវាស្ទះបាទ 80% ជាងវាស្ទះហើយចំណុចទី5គឺថាដើម្បីកាលណាយើងដឹងជាងហើយមានវិធីច្រើនយ៉ាងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យយើងទៅជាឈឺខ្លាំងមែនទែនកុំឲ្យទៅដល់ខ្វិនដៃហើយខូចដៃមួយជាងឬក៏វិញមុខវិញមាត់ហ្នឹងគឺថាវាមានចំណុចច្រើនដែលយើងអាចជួយបានជាមុនដើម្បីបង្ការកុំឲ្យទៅដល់ឋានៈហ្នឹងគឺថាទី1គឺត្រូវប្រើថ្នាំកុំឲ្យកកឈាមដូចជាថ្នាំអាស្ពីរីនហ្នឹងជាដើមហើយមានថ្នាំយ៉ាងទៀតគេហៅថាផ្លាវិចហើយមានថ្នាំច្រើនយ៉ាងទៀតបាទទី2គឺត្រូវផ្នែកប្រើថ្នាំបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលគេហៅថា statin ទី3គឺថាត្រូវផ្នែកប្រើថ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឲ្យមកជាធម្មតាវិញឲ្យចុះកុំឲ្យវាឡើងទី4គឺថាត្រូវប្រយ័ត្នមកហូបអាហារគេដូចជាតមជាតិប្រៃជាតិខ្លាញ់ហើយទទួលទានមិនផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនបន្លែផ្លែឈើបានច្រើនគ្រាប់ធញ្ញជាតិបានច្រើនហាត់ប្រាណនិងជប់បារីចំណុចទី5 ចំណុចទី5គឺថាក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នានឹងអ្នកដែលមានភាពស្ទះឈាមរយៈមួយរយៈខ្លីហ្នឹងបើគេអាចរកទៅគេឃើញថាវាមានកមរនៅក្នុងសរសៃឈាមកកគេហៅថា carotid artery បើសិនជាកមរហ្នឹងគេរកឃើញហើយឃើញថាវាស្ទះខ្លាំងដូចថាលើសជាង 80% ហើយអ្នកនឹងមានរោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថានឹងជិតដល់ពេលហើយខូចមែនជិតដល់ពេលមែនតើហើយគឺថាគេអាចវះកាត់គេសរសៃកហ្នឹងគេអាចដកយកកៃកម៉ោនឹងចេញលៀងវាចេញទៅវាអាចជាមកធម្មតាវិញនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងហើយមុននឹងយើងពិភាក្សាដោយក្បោះក្បាយបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនសំណួរ
ខ្ញុំនឹងទទួលសំណួរបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមនិតចាដោយលោកវិជ្ជាមនិតបានជម្រាបជូនអំបីមិញការបើសិនជាមានអាការៈជំងឺនេះគឺត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឆាប់ទទួលការព្យាបាលហើយលោកវិជ្ជាមនិតក៏ត្រូវតែដឹងជាទីថាត្រូវព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះជាបន្តចាមានព័ត៌មានមួយតកតងជាមួយនឹងជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនេះដែលជារបាយការណ៍មួយចេញដោយសាកលវិទ្យាល័យ California ហ្នឹងគឺមានវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយគាត់បានលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺមានកកសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយបើសិនជាចាក់មជុលញែកចូលសរសៃឈាមហ្នឹងបើប្រើរយៈពេលតែ3ម៉ោងដូច្នេះអ្នកជំងឺនឹងគឺមានឱកាសរស់រានមានជីវិតនឹងដល់ទៅ 65% តែបើសិនជាការចាក់មជុលចូលនឹងត្រូវប្រើរយៈពេលដល់ទៅ8ម៉ោងនោះអ្នកជំងឺនឹងមានលទ្ធភាពរស់បានតែ 45% តែប៉ុណ្ណោះចាដូច្នេះដោយដែរលោកដុកទ័រជំរាបជូនអំបញ្ញមិញចាគឺត្រូវតែទៅដើម្បីព្យាបាលជាបន្តចាលោកវិជ្ជាមនិតដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបលោកកំពុងតែនៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយចាស់គឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាស់សូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
សូមជួយលោកវិសាល
ជម្រាបសួរដល់ស្រីចនាជម្រាបសួរដល់លោកវិជ្ជាមន្តតាំងកៃហុងហុងខាងជួបលោកវិជ្ជាមន្តយូរហើយខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវិជ្ជាមន្តថាចារឿងបញ្ហាជំងឺលើសៃឈាមហ្នឹងតាមលោកបណ្ឌិតលើកឡើងគឺខ្ញុំឃើញថាវាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺខ្ពង់ខ្ពស់មែនប៉ុន្តែសម្រាប់ជាបរិបទខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចក្រីក្រអញ្ចឹងទៅដល់កាលណាមើលលក្ខណៈព្យាបាលជាចាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថវិកាលុយកាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាតើជំងឺលើសរសៃឈាមហ្នឹងបើសិនជាយើងសង្គ្រោះមិនទាន់តើវាអាចបាត់បង់អាយុជីវិតដែរឬទេហ្នឹងទី1ទី2បើសិនជាជំងឺនឹងកើតឡើងតើវាមានប្រស័យតកតងទៅលើការហូបចំណីអាហារសាច់អីដែលជាប្រព័ន្ធជាតិគីមីដែរឬអត់ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមនឹងដែរឬទេហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតណាព្រោះថាបើវាប្រវត្តិក្រីក្រគឺបើសិនជាកើតជំងឺដោយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលើកឡើងអញ្ចឹងប្រហែលជាប្របាលស្រុកខ្មែរឬប្រហែលជាអាចនឹងស្លាប់ព្រោះថាទី1នៅពេលស្រុកខ្មែរវាត្រូវការតែលុយវាអត់មានការសង្គ្រោះដូចថាលក្ខណៈដោយមិនយកកម្រៃវាអត់មានណាតែម្ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប៉ុណ្ណឹងអរគុណបាទ
ចាសូមអរគុណប
ាទដល់យើងត្រូវដឹងថាជំងឺនេះជាជំងឺធ្ងន់បាទជំងឺធ្ងន់ណាវាអាចស្លាប់បានហើយនឹងហើយបែបខ្មែរយើងច្រើនតែនាំគ្នាហៅថាខ្យល់កគឺថាហើយឬក៏ជួនកាលយើងច្រឡំថាដើរដួលទៅបែកក្បាលមិនមែនទេបាទការដែលដួលហ្នឹងមិនមែនស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនបែកក្បាលទេគឺថាការដែលដួលហ្នឹងមកអំពីវាខ្វះសរសៃខ្វះឈាមហ្នឹងពេលដែលខ្វះឈាមភ្លាមហ្នឹងភាគច្រើនច្រើនតែមានឈាមកកដែលវាស្ទះវាដោយសារមានរឿងអ្វីមួយធ្វើឲ្យឈាមកកហ្នឹងចាញ់ភ្លាមមកវាអស់តែសាយអស់ជាតិឈាមចូលក្នុងក្បាលភ្លាមមកមនុស្សហ្នឹងដួលពេលដួលហ្នឹងទៅក៏យើងច្រឡំថាគាត់ដួលបែកក្បាលប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាគាត់ដួលនៅដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទៅក្នុងខួរក្បាលហើយបើសិនជាសរសៃឈាមហ្នឹងវាធំហើយយើងព្យាបាលមិនទាន់គឺថាអាចស្លាប់បានបើមិនស្លាប់ទេបើវានៅសល់អាចរស់ហ្នឹងវាអាចទៅជាខ្វិនមកជាហៀងខ្លួនអីអាចធ្វើឲ្យនិយាយមិនកើតអាចឲ្យលេបបាយមិនកើតនេះជាលទ្ធផលនៃជំងឺហ្នឹងបើមិនស្លាប់ទេគឺថាឲ្យមានបញ្ហាស្លាប់មួយជាងខ្លួនហើយការដែលយើងធ្វើមិនឯនៅស្រុកណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមានរបៀបវិធី របៀបយ៉ាងណាគឺថាត្រូវនាំអ្នកជំងឺនឹងទៅដល់ឲ្យទៅដល់ពេទ្យដែលគេអាចមើលបានជាអកុសលនៅស្រុកខ្មែរយើងវាមិនទាន់មានពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យព្យាបាលជំងឺនឹងមានតែពេទ្យធំធំខ្លះនៅសម្បីតែទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមិនសូវជាមានដែរមានប្រហែលជាមានតែ6 2ប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេសំទោសខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានៅដូចជានៅពេទ្យមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតប្រហែលជាមានព្រោះមានគ្រូពេទ្យពិសេសដែលគេថែគេអាចព្យាបាលជំងឺនឹងបានដែលធ្វើយ៉ាងណាគឺថាត្រូវឲ្យដឹកអ្នកជំងឺនឹងទៅដល់ពេទ្យនឹងក្នុងរយៈពេល4ម៉ោង4ទៅ6ម៉ោងដំបូងនឹងដែលយើងនិយាយទៅគឺថាបើសិនជាយើងទៅលះគឺថាវាការអាចរស់នៅវាមានច្រើនប៉ុន្តែកណ្ដាលទៅយឺតលើសពី8ម៉ោងនឹងទៅគឺថាការដែលរស់នឹងបើសិនជាធ្ងន់មែនទែនការដែលរស់ឬការដែលមកជាភាពធម្មតាវិញគឺថាវាចុះឡើងចុះឡើងវាកាន់តែចុះតិចទៅតិចទៅបាទដូច្នេះការពេលម៉ោងដែលទៅដល់ពេលហ្នឹងជាពេលសំខាន់ចំពោះរឿងអាហារហ្នឹងមិនមែនតែតកតងនឹងជាតិគីមីតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាវាតកតងនឹងលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងគឺតកតងនឹងអំបិលជាតិប្រៃច្រើនហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យជារៀងកម្អោយជាតិប្រៃច្រើនហើយនឹងជាតិខ្លាញ់ដែលនាំឲ្យឡើងកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមដូច្នេះអាហារបើសិនជាយើងទទួលទានម្ហូបអាហារខ្មែរបុរាណយើងសុតមែនតើនោះវាច្រើនតែជាជួយពីព្រោះហេតុអ្វីពីព្រោះថាម្ហូបរបស់ខ្មែរយើងពិតប្រាកដដែលទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងនឹងជាម្ហូបល្អពីព្រោះនៅក្នុងនោះវាមានសិតតែបន្លែហើយវាមានសិតតែត្រីហើយមិនសូវមានខ្លាញ់ហើយមានជាតិជីជាតិខ្ទឹមជាតិម្ទេសជាតិអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាពិសេសគឺថាមានជាតិបន្លែច្រើនហើយនឹងជាតិត្រីច្រើនមិនសូវមានជាតិខ្លាញ់នេះជាម្ហូបល្អហើយការដែលយើងម្ហូបហ្នឹងគឺថាដែលខ្លាញ់ហ្នឹងគឺវាធ្ងន់ជាងគេខ្លាញ់ហើយនឹងម្ហូបប្រៃអំបិលច្រើនហើយនឹងខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងគឺវាធ្ងន់ជាងគេអំបិលពីព្រោះវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមវាឡើងហើយយើងដឹងថាមូលហេតុនៃការដែលការជំងឺនេះគឺមកពីសម្ពាធឈាមឡើងទី2គឺថាមកអំពីក្នុងតកតងនឹងម្ហូបហ្នឹងដែលមានខ្លាញ់ច្រើនគឺវាមានជាតិកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនហើយទី3គឺថាត្រូវដឹងមួយទៀតចាំលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យបង្កើនហានិភ័យជំងឺនេះគឺថាអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូច្នេះជាតិស្ករក៏មិនល្អដែរបាទជាតិស្ករច្រើនក៏មិនល្អដែរនេះជាម្ហូបការដែលយើងថែទាំជ្រើសរើសម្ហូបយើងឲ្យត្រឹមត្រូវ
ចា
៎ហើយបើសិនយើងត្រូវដឹងថាប្រការណាយើងកើតជំងឺទាំងប្រមាណហ្នឹងជាពិសេសជំងឺលើសសម្ពាធឈាមយើងត្រូវធ្វើលេបថ្នាំឲ្យជាប់រហូតយើងមិនមែនលេបថ្នាំម្ដងវាចុះមកវិញហើយយើងឈប់ទេគឺថាកាលណាយើងឈឺចម្ពាតឡើងសម្ពាតឈាមគឺជាជំងឺប្រចាំមួយជីវិតត្រូវលេបថ្នាំរហូតជំងឺទី2ដែលយើងត្រូវថែទាំគឺថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមនឹងជាជំងឺមួយធ្ងន់ដែលអាចធ្វើឲ្យការជំងឺនឹងដោយសារថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងនឹងវារឹងហើយវាឆាប់មានកំហនៅក្នុងហ្នឹងហើយច្រើនតែតកតងធ្វើឲ្យកលៀនរបស់យើងមិនដើរមិនត្រឹមត្រូវហើយកលៀនកាលណាកលៀនយើងដើរមិនត្រឹមត្រូវវាច្រើនតែធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ច
ាសូមអរគុណច្រើន
វាមានលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលខាងទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាចមានហានិភ័យឡើងខ្ពស់ក្នុងការកាត់ជំងឺនេះបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពចាសប្រិមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលប្រសិនបើជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចចុចសេនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA បានដែរគឺដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាសលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនាងខ្ញុំនៅចាំបានថាកាលពី យើងពិភាក្សាការពីខែមុនហ្នឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងដែរថាអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមចាហើយមិនបានទៅព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកាត់ជំងឺសរសៃស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនេះចាហើយក៏ដូចជាអ្នកជួបបារីផងដែរចាដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើតើជំងឺនេះភាគច្រើនកើតទៅលើមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីដែរចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ស្មើគ្នាដែរបើវាមិនបើភាគច្រើនច្រើនកើតទៅលើមនុស្សប្រុសច្រើនជាងបាទ
ចាចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដូចសារឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកតុយដែលលោកមកពីខាងខេត្តឧដុង្គមានជ័យចាសូមជម្រាបសួរលោកតុយ
បាទជំរាបសួរអ្នកអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាផងនិងជំរាបសួរលោកវិក្កមិននិងសូមគោរព VOA
ចាសូមអញ្ជើញ
សំណួរខ្ញុំមានសួរថាលោកចាប់ដឹងថាខ្ញុំច្រើនឈឺក្បាលជាហូបស្រាតិចតួនេះឈឺក្បាលថ្ងៃពីថ្ងៃសួរថាប៉ះពាល់ស្ទះដេញសរសៃឈាមយ៉ាងណាហើយមួយទៀតសួរថាជំងឺដេញស្ទះសរសៃឈាមហ្នឹងកើតពីអាយុកាលប្រមាណដូចថា10ឆ្នាំឬ40ឆ្នាំឡើងទៅបង្កើតឬកើតពីក្មេងមកលោកខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងនេះអរគុណជំរាបលា
ចាជំរាបលាចា
ការដែលឈឺក្បាលទូទៅធម្មតាវាឈឺក្បាលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនអាមិនភាគច្រើនមិនធ្វើឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានឈឺក្បាលម្យ៉ាងគេហៅថា migraine ជំងឺប្រកាំងគឺថាឈឺមកជាហៀងក្បាលឈឺខ្លាំងមែនទែនអាហ្នឹងគឺកាលណាមានអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងច្រើនតែមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការដែលកើតជំងឺស្ទះសរសៃឈាមហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនដែលឈឺក្បាលសោះស្រាប់តែថ្ងៃមួយយើងឈឺក្បាលពឹងតាំងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយឈឺគឺឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនឹងជាអាចជាសញ្ញាមួយរោគសញ្ញាមួយដែលថាយើងអាចប្រហែលជាអាចមានកើតជំងឺនឹងបានជំងឺនឹងដោយសារជួនកាលមកពីពេលនឹងសម្ពាធឈាមវាឡើងខ្លាំងមែនទែនឬក៏បើមិនចឹងទេវាមានបែកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដូច្នេះកាលណាខួរឈឺក្បាលខ្លាំងខុសធម្មតានឹងត្រូវប្រញាប់ទៅឲ្យប៉ែតគេមើលខ្លាចវាមានតកតងនឹងជំងឺហ្នឹងខ្លាចជាពិសេសគឺយើងខ្លាចការដែលបែកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលកាលណាបែកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគឺគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាស់គឺថាអាចស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបាននឹងគឺថាបើសិនជាឈឺក្បាលខ្លាំងលើសខុសពីធម្មតាចំពោះអាយុគឺថាភាគច្រើនជាអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅបានជាភាគច្រើនបានជាមានប៉ុន្តែអាចកើតនៅអ្នកដែលក្មេងៗបានក្មេង20 30ឆ្នាំក៏អាចមានបានដែរប៉ុន្តែមានមិនមែនមូលហេតុមិនមែនដូចគ្នាទេការដែលកើតនៅពួកក្មេងៗគឺថាភាគច្រើនមិនមែនតាក់ទងដោយសារលើសសរសៃឈាមឬសម្ពាធឈាមឬក៏ដោយសារជំងឺកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃទេគឺថាដោយសារការបែកធ្លាយសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលសរសៃឈាមជាពិសេសគឺថាសរសៃគេហៅថា aneurysm aneurysm នឹងគឺថាក្នុងសរសៃឈាមយើងកើតមកវាមានពកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលយើងកាលណាវាមានពកអីអញ្ចឹងកែជាងនៃសរសៃឈាមដែលពកនឹងដូចយើងផ្លុំបឡុងអញ្ចឹងជាងរបស់សរសៃឈាមនឹងកាលណាវាពកអញ្ចឹងវាស្ដើងវាស្ដើងវាអាចធ្លាយបានការដែលធ្លាយនឹងគឺថាវាអាចចេញឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលយើងវាអាចបង្កើតឲ្យទៅជាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហើយនេះហើយជាច្រើនដែលស្លាប់នៅក្នុងអ្នកដែលក្មេងៗឬក៏បើមិនស្លាប់ទេក៏អ្នកនឹងទៅជាងាប់មកជាហៀងខ្លួនលើកដៃលើកជើងមិនរួចបើអញ្ចឹងជានិយាយមិនចេញហើយពាក្យការកើតជំងឺនឹងបើសិនជាយើងមានសំណាងទៅពេទ្យតន់គេអាចព្យាបាលបានដែរគឺថាគេអាចវះកាត់ឬក៏អាចបញ្ចូលក្នុងសរសៃឈាមនឹងគេអាចបញ្ចូលបំពង់ដូចជាសបុកដែកម្យ៉ាងនឹងគេរុញចូលទៅគេទប់ឈាមនឹងកុំឲ្យធ្លាយបានគេអាចមើលបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាគេទៅទាន់ពេលវេលាហើយបើសិនជាអ្នកនឹងមិនស្លាប់ទេបើសិនជាទៅជា ខ្សោយមកជាហៀងខ្លួនការដែលហាត់ប្រានការដែលគេយើងអីធ្វើហាត់ប្រានដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងសាច់ដុំត្រឡប់មកវិញគឺថាអាចជួយឲ្យដើរបានមកវិញបានបាទ
នឹង
គឺអាចក្នុងរបៀបព្យាបាលអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបាទ
ចាបន្ទាប់ពីព្យាបាលហើយថាតើអ្នកជំងឺនឹងអាចត្រឡប់មកសភាពដើមវិញបានដែរទេលោកទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតចា
បើសិនជាយើងបើសិនអានឹងទៅតាមការដែលខូចខាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងបើសិនជាខូចក្បាលខូចយើងវាតិចតួចហើយបើសិនជាយើងទៅពេទ្យឲ្យទាន់ពេលវេលាគឺអាចហាត់ត្រឡប់មកវិញអាចត្រឡប់មកវិញជាបានដូចធម្មតាហ្នឹងអ្នកខ្លះប្រើពេលខ្លីដូចថា2 3អាទិត្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះប្រើពេលរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅក៏មានដែរហើយអាចត្រឡប់មកវិញបាន 100% ជាធម្មតាគឺអាចដើរវិញបានធម្មតាអាចរត់មកវិញបានធម្មតា
ចា
៎ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមានចំនួនខ្លះគឺថាมันអាចបានត្រឡប់មកវិញបើសិនជាខួរក្បាលនឹងវាខូចខ្លាំងពេកគឺថាมันអាចបានត្រឡប់មកវិញ 100% ទេគ្រាន់ថាអាចអង្គុយបានអាចលើកដៃលើកជើងអីបន្តិចជួយបានប៉ុន្តែมันអាចបានជាធម្មតាវិញដោយការដែលមិនទាន់ឈឺទេបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមដិតចុះបើប្រសិនបើអ្នកជំងឺនឹងយើងនៅសល់2នាទីទៀតចាលោកវិជ្ជាមដិតបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងគាត់ធ្លាប់មានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនឹងហើយហើយព្យាបាលរួចហើយថាតើគាត់មានអាចមានលទ្ធភាពនឹងមានជំងឺនេះម្ដងទៀតដែរឬទេលោកវិជ្ជាមដិតចា
បាទគាត់អាចមានជំងឺអាចលទ្ធភាពនឹងឈឺត្រឡប់មកវិញដូច្នេះគឺអ្នកដែលធ្លាប់ឈឺនឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកនឹងត្រូវការព្យាបាលខ្លួនឲ្យបានមកចត់ព្យាបាលខ្លួនឲ្យមកចត់បើសិនជាយើងលើសសម្ពាធឈាមយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្ពាធឈាមយើងនឹងវាត្រឡប់មកធម្មតាវិញហើយបើយើងកូលេស្តេរ៉ុលយើងវាឡើងខ្ពស់យើងត្រូវធ្វើឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលនឹងចុះត្រឡប់មកវិញហើយបើយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យឈាមយើងស្ករបស់យើងនឹងវាចុះត្រឡប់មកវិញហើយយើងត្រូវបដូរផ្លាស់បដូរការរស់នៅរបស់យើងផ្លាស់បដូរជាពិសេសគឺផ្លាស់បដូររបៀបម្ហូបអាហារដោយទទួលទានម្ហូបដែលមិនសូវមានជាតិអំប្រៃច្រើនពេកហើយនឹងម្ហូបដែលមិនសូវមានជាតិខ្លាញ់ត្រូវទទួលទានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនហើយនឹងក្រពធនជាតិឲ្យបានច្រើនហើយជាពិសេសត្រូវឈប់ជក់បារីជប់ជក់បារីហើយត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់បាទការហាត់ប្រាណនេះវាជួយខ្លាំងណាស់ហើយត្រូវដឹងថាអ្នកដែលធ្លាប់ឈឺរួចហើយគឺថាមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដែលត្រូវរើត្រឡប់មកវិញ
បើ
សិននិយាយយើងមិនថែទាំខ្លួនទេគឺថាវាសឹងតែ 100% នឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេលខាងមុខខ្លីចិត្តឬក៏ឆ្ងាយនឹងត្រឡប់មកវិញ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលបានតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងជាប្រចាំចាហើយកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគេរំពឹងថាសេដ្ឋវិមាននឹងចេញផ្សាយគម្រោងថវិកានៅថ្ងៃប្រហែលនេះដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកចង់បង្កើនចំណាយខាងយោធាដោយកាត់បន្ថយចំណាយនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយបរទេសនិងវិភាគទានសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អង្គការអន្តរជាតិនានាដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមពួកមន្ត្រីផ្នែកសេវាបរទេសដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Foreign Service Officers នឹងពួកបុគ្គលិកឯទៀតឯទៀតនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅឯស្ថានទូតព្រមទាំងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោករងចាំការកាត់បន្ថយចំណាយយ៉ាងច្រើនទាំងនេះលោក George Ingram អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯស្ថាប័ន Brookings និងជាអ្នកជំនាញម្នាក់ខាងការអភិវឌ្ឍសកលបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការកាត់បន្ថយចំណាយទាំងនេះ ប្រហែលត្រូវធ្វើជាលំដាប់លំដាប់លោក Ingram បានមានប្រសាសន៍ថាការកាត់បន្ថយចំណាយ 30% ឬច្រើនជាងនេះអាចបន្ថយមុខនីតិរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមេដឹកនាំពិភពលោកអំពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍនិងគោលនយោបាយការបរទេសព្រមទាំងកាត់បន្ថយកម្មវិធីសំខាន់សំខាន់ដែលដូចជាកម្មវិធីសម្រាប់ជួយជីវិតមនុស្សដែលបញ្ជាប្រជារាស្ត្រក្រីក្រក្នុងពិភពលោកកុំឲ្យមានទុរភិក្សនិងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាដើមស្របពេលដែលអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលទំនងជាមានជំរើសតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកំហឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីដើមខែនេះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមដំឡើងផ្នែកដំបូងនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលសាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើដែនដីរបស់ផងខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដំឡើងនេះនិងព្យាយាមរារាំងការដំឡើងនេះតាមរយៈការសងសឹកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចប៉ាក់ស៊ុងហ៊ុននៃសាកលវិទ្យាល័យ Korea University បាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនដែលទំនាក់ទំនងនេះមានភាពរឹងមាំអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយនេះ The Voice of America.ជាមួយភាពមិនប្រកបប្រជាអំពីទិសដៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់ដូចជាពឹងពាក់តិចជាងមុនលើសក្តីសម្រេចខាងប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនទំនងជានឹងកើនខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងតំបន់នោះនៅថ្ងៃប្រហែលនេះសញ្ញាមួយនៃឯករាជ្យភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុធំជាងមុនរបស់តំបន់នោះមានឡើងនៅពេលដែលផ្សារភាគច្រើនបំផុតក្នុងតំបន់នោះមិនបានធ្វើតាមកំណត់អត្រាការប្រាក់សូន្យកណ្ដាលសញ្ញា 25% ដែលបានត្រូវកំណត់ដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសសិង្ហបុរីបានបង្កើនការប្រាក់របស់ផងខ្លួនពួកអ្នកវិភាគនៅក្នុងអង្គការ Capital Economics មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Londres ប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកំពុងលេចឡើងភាគច្រើនក្នុងទ្វីបអាស៊ីកត្តាក្នុងមូលដ្ឋានហើយមិនមែនសកម្មភាពរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលនឹងកំណត់គោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធិសេះរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់កិច្ចការអាស៊ីបានជួបជាមួយក្រុម2នៃកងទ័ពក្រុមជនអំបូរភៀតតិចក្នុងប្រទេសភូមានៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយកាលពីខាងអង្គារដើម្បីបង្ក្រាបការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសភូមានិងប្រទេសចិនការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្នុងតំបន់កូកាំងក្នុងរដ្ឋឆានខាងជើងនៃប្រទេសភូមានៅជិតព្រំដែនចិនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់បាត់បង់ជីវិតហើយបាននាំឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនផងដែរនៅក្នុងការប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងគុនមិនទីរួមខេត្តយុណាននៃប្រទេសចិនលោកស៊ុនគួសៀងបានជួបជាមួយពួកតំណាងនៃកងទ័ពរដ្ឋវ៉ាបង្រួបបង្រួមគ្នាហៅកាត់ថា UWSA ដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធធំបំផុតរបស់ពួកជនអំបូរភៀតតិចក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនឹងមុនជួបជាមួយពួកសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពខាងជើងភាសាអង់គ្លេសហៅថា Northern Alliance សម្ព័ន្ធភាពនេះមានរួមបញ្ចូលកងទ័ពអារ៉ាកាន់ហៅកាត់ថា AA អង្គការកូកាន់ឬកងទ័ពសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យជាតិភូមាហៅកាត់ថា MNDAA កងទ័ពរំដោះជាតិតាំងហៅកាត់ថា TNLA និងកងទ័ពឯករាជ្យកាជិនហៅកាត់ថា KIA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.